όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Παράδειγμα, όταν είμαι άρρωστος, να ευχαριστώ το Θεό. Όταν δεν είμαι καλά οικονομικά, να ευχαριστώ το Θεό. Ή όταν μου τα δώσει αυτά ο Θεός, να τον ευχαριστώ. Γιατί βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν πολύ στο Θεό και έχουν πολλά προβλήματα υγείας και είναι και σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και όμως λένε συνέχεια ευχαριστώ. Γιατί το κάνουν αυτό? Τι έχουν πάρει από το Θεό? Και γενικά ο χριστιανός, γιατί λέει ο λόγος του Θεού να ευχαριστούμε τον Κύριο και να είμαστε και ευγνώμονες μάλιστα? Ευγνώμονες θεωρώ ότι πρέπει κάποιος να είναι αφού πάρει. Να λέει, να πει ευχαριστώ. Τελικά τι είναι αυτό το οποίο δίνει ο Κύριος και εμείς πρέπει να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε? Να σκεφτούμε ότι ο Κύριος χαρίζει την αιώνια ζωή σε όλους μας και αυτό είναι μικρό ή μεγάλο ή ανυπολόγιστο. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από εδώ και έχουν δει την πραγματικότητα αλλά δεν μπορούν να την αλλάξουν. Έχουν δει τι θα πει η αιώνια ζωή, η αιώνια απώλεια. Χωρίς τη σταυρική θυσία του Χριστού δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και ούτε να πλησιάσουμε το Θεό. Το αίμα που έχει ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και πλέγει μας από τις αμαρτίες μας, είναι πολύτιμο για μας ή όχι? Μακάρι να καταλάβουμε όλοι μας, και αυτά τα λέω και για τον εαυτό μου, ότι ο Κύριος σταυρώθηκε για μένα, ότι με συγχώρεσε και άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Και όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, 4 άτομα έκαναν μεγάλο κόπο για να πάνε έναν παραλυτικό μπροστά στο Χριστό, και επειδή είχε πολύ κόσμο, χάλασαν τη στέγη, έκαναν πολύ μεγάλο κόπο, που δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να πάει κάποιος έστω και σε έναν πιστό ή σε έναν πιστό που να προσευχηθεί για αυτόν, και επειδή είχε πολύ κόσμο να χαλάσει τη στέγη του σπιτιού. Δεν έγινε αυτό. Και ενώ θα περιμέναν κατευθείαν να το θεραπεύσει, του λέει ο Κύριος, τέκνον είναι συγκεχωρημένες οι αμαρτίες. Καλά, αυτό είναι πιο σπουδαίο από το να θεραπευθεί κάποιος που είναι και παραλυτικός. Δεν είναι θέμα υγείας έτσι λίγο που μπορείς και το υποφέρεις, γιατί παραλυτικός ποιος από εμάς έχει κάνει? Έγινε κάποιος από εμάς παραλυτικός για να τον καταλάβει? Γιατί για να καταλάβεις κάποιον πρέπει να έχεις το ίδιο πρόβλημα υγείας. Εμείς γκρινιάζουμε με προβλήματα υγείας τα οποία μπορώ να πω δεν είναι τόσο. Είναι, αλλά σε σχέση με τον παραλυτικό πιστεύω ότι ο παραλυτικός ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση. Και όμως το πρώτο που του είπε ο Χριστός είναι συγκεχωρημένες είναι οι αμαρτίες. Και μακάρι όσο ζούμε εδώ να καταλάβουμε τι θα πει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Άμα το καταλάβουμε αυτό, θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στη γη. Μακάρι να το καταλάβουμε. Αμήν. Αυτό με αφορμή τον ύμνο που ψάλαμε. Να πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στη σελίδα 868, κεφάλαιο ΚΑ, από το εδάφιο 23 μέχρι το τέλος. Του ξαναλέω, σελίδα 868, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΑ, από το εδάφιο 23 μέχρι το τέλος. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Και ότε ήλθε εις το ιερόν, προσήλθον προς αυτόν, ενώ εδίδας και ιερείς, ερχερείς και πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες. Εν ποια εξουσία πράτης ταύτα και τι σε έδωκε την εξουσία ταύτη? Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς. Θέλω σας σε ρωτήσει και εγώ ένα λόγο, το οποίο εάν μη είπετε και εγώ θέλω σας είπε εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Το βάφτισμα του Ιωάννου πόθεν ήτο, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Και εκείνοι διαλογίζονται ο καθεαυτούς λέγοντες. Εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει πει προς εμάς, γιατί λοιπόν δεν πιστέψετε σε αυτόν? Εάν δε είπομε εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον, διότι πάντες έχουσι τον Ιωάννη ως προφήτη. Και αποκριθέντες προς τον Ιησούν είπον, δεν εξεύρωμε. Είπε προς αυτούς και αυτός, ουδέ εγώ σας λέγω προς εμάς εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Αλλά τι σας φαίνεται, άνθρωπος της είχε δύο ιούς, και ελθόν προς τον πρώτον είπε, τέκνον είπαγε σήμερον εργάζουεν το εμπελόνιμο. Ο δε αποκριθής είπε, δεν θέλω. Ύστερον όμως μετανοήσας υπήγε. Και ελθόν προς το δεύτερο είπε ο σάφτος. Και εκείνος αποκριθής είπε, εγώ υπάγω Κύριε, και δεν υπήγε. Τις εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός? Λέγωσε προς αυτόν ο πρώτος. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς σας λέγω ότι τελώνε και υπόρνε υπάγωση πρώτερον ημών εις την Βασιλεία του Θεού. Διότι ήλθε προς εμάς ο Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και δεν επιστέψατε σε αυτόν. Οι τελώνε όμως και υπόρνε επίστεψον εις αυτόν. Σεις δε ειδώντες δεν μεταμελήθητε ύστερον ώστε να πιστέψετε εις αυτόν. Άλλη παραβολή ακούσατε. Ή το άνθρωπο της οικοδεσπότης ώστε σε φύτεψε αμπελώνα και περιέβαλε εις αυτόν φραγμόν και έσκαψε εν αυτό λινό και οκοδόμησε πύργον και εμίσθουσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Ότε δε πλησίασε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, διαναλάβωσε τους καρπούς αυτού και πιάσαντε σε γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έθυραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να απέστειλε άλλους δούλους πλειοτέρους των πρώτων και έκαμον εις αυτούς ο σάφτος. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, θέλουσε εντραπή τον ιόν μου. Αλλά οι γεωργοί ειδώντες των ιών είπαν προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε ας φωνεύσουμε αυτόν και ας κατακρατήσουμε την κληρονομία αυτού. Και πιάσαντε σε αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει στους γεωργούς εκείνους? Λέγωσε προς αυτούς, αυτόν, κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς. Και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς, είτε νες θέλουσε αποδώσει σε αυτόν τους καρπούς εν τες καιρείς αυτών. Λέγε προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος των οποίων αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η Βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνων τους καρπούς αυτής. Και ως της πέση επί των λίθων τούτων θέλει συντριφθεί ισόντινα, δε επί πέση θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι της παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι περί αυτών λέγει, και ζητούντες να πιάσουν σε αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους επειδή είχαν αυτόν ως προφήτη. Αμήν αδερφοί. Εδώ ο Κύριος διδάσκει στο ιερό και του κάνουν κάποιες ερωτήσεις οι πρεσβύτεροι και οι αρχιερείς. Και η ερώτηση που κάναν στον Κύριο ήταν με ποια εξουσία κάνεις αυτά. Μπορείς και πηγαίνεις στο ναό και κηρύττεις και μιλάς με παρησία σαν να έχεις εξουσία. Ποιος σου έδωσε αυτό το θάρρος? Με ποια δύναμη το κάνεις? Και απάντησε ο Κύριος με μια ερώτηση. Θέλω κι εγώ να σας ρωτήσω ένα λόγο το οποίο εάν μου πείτε, τότε θα σας απαντήσω. Ο Κύριος βέβαια ξέρει το έσωθεν της καρδιάς του ανθρώπου και ξέρει με ποιο κίνητρο ρωτάει κάποιος, και μακάρι και εμείς οι ερωτήσεις που κάνουμε στους αδερφούς μας να έχουν καλό κίνητρο. Να μην θέλουμε να μας πούν κάτι για να μπορούμε να τους αποστομώσουμε ή να τους δυσκολέψουμε ή να τους κατηγορήσουμε, οτιδήποτε, να έχουμε καλό κίνητρο. Και επειδή ο Κύριος βλέπει το κίνητρό τους, δεν τους απαντά και τους κάνει μια ερώτηση. Και η ερώτηση που τους κάνει, το βάπτισμα του Ιωάννου, από πού ήτανε? Ήτανε από τον ουρανό, δηλαδή από το Θεό, ήταν κάτι ανθρώπινο? Και αυτοί δεν απάντησαν. Γιατί? Γιατί είπαν, αν πούμε από τον ουρανό, θα πει γιατί δεν πιστεύετε σε αυτόν, αφού λέτε ότι είναι από το Θεό. Γιατί εσείς μιλάτε για το Θεό και είστε αρχιερείς και άνθρωποι του Θεού. Αν παραδεχθείτε και πείτε ότι είναι από το Θεό, άρα πρέπει να πιστεύετε στον Ιωάννη. Εσείς όμως θα τους πείτε ή πιστεύετε. Αν πείτε ότι είναι από ανθρώπους, τότε θα φοβηθούν το λαό, γιατί όλος ο λαός έχει τον Ιωάννη για προφήτη. Να σκεφτούμε τώρα, ο Ιωάννης που γεννήθηκε από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ με θαυμαστό τρόπο, και μάλιστα όταν ήρθε η μητέρα του Κυρίου η Μαρία, σκύρτησε το βρέφος στην κοιλιά και γέμισε από το Πνεύμα το Άγιο και μετά ο Ιωάννης αποφάσισε, δηλαδή αν βλέπαμε εμείς έναν άνθρωπο, να σκεφτούμε πώς ήταν η ζωή του Ιωάννη. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα σε μια πόλη, σε μια κατοικημένη περιοχή, να σηκωθεί και να φύγει και να πάει να μένει σε σπηλιά, στην έρημο. Και εκτός από αυτό να τρέφεται με μέλι και με ακρίδες. Και τα ρούχα του να ήταν από δέρμα καμήλου και μια ζώνη δερματή. Αν τον βλέπαμε εμείς αυτό στην εποχή μας, ένας άνθρωπος ας πούμε που φεύγει από τη Μυτιλήνη και πάει και μένει σε μια σπηλιά ας πούμε, στην Αμαλή, θα το θεωρούσαμε λογικό? Θα το θεωρούσαμε σωστό? Και το περίεργο είναι ότι είχε τόση επιρροή που ενώ ήταν στην έρημο, για να είναι στην έρημο, πάνε πει ότι πρέπει να περπατήσεις πολύ από την πόλη για να πας στην έρημο. Δεν ήταν λίγος ο δρόμος, έτσι υποθέτω. Δεν ήταν δηλαδή η πόλη εδώ και σε 500 μέτρα η έρημος. Θα ήταν μακριά. Κι όμως είχε τέτοια επιρροή που ήταν από το Θεό, που άνθρωποι πηγαίναν σε αυτόν τόσο μακριά για να τον ακούσουν και να βαπτιστούν. Και παρόλα αυτά, εκείνος ζούσε με αυτόν τον απλό τον τρόπο που εμείς δεν πιστεύω κανένας από εμάς να μπορεί να ζήσει έτσι. Και όμως ήτανε φωνή βόντος εν τη ερήμο και προετοίμασε το δρόμο του Κυρίου. Και μάλιστα δεν ήθελε να υπάρχει και αμαρτία σε άλλον. Δηλαδή πήγαινε στον Ηρώδη και τον έλεγχε και έλεγε «Δεν σου είναι συγχωρημένο να έχεις για γυναίκα τη γυναίκα του αδερφού σου». Που μπορούσε να πει κανείς «Τι του νοιάζει αυτό, γιατί κάθεται και ασχολείται του τι κάνει ο άλλος». Και όμως όταν έβλεπε την αμαρτία δεν συνεπδοκούσε, δεν συμφωνούσε. Και αυτός ο Ιωάννης, ενώ είδαν ότι ό,τι και να πούμε θα την πάθουμε, δεν απάντησαν. Και έτσι και ο Κύριος λέει, και εγώ λέει, δεν θα σας απαντώ με ποια εξουσία κάνω αυτό. Και όταν μας ρωτούν οι άνθρωποι, να προσέχουμε και εμείς πώς απαντάμε. Με τον απώ δεν σας απαντώ δεν είναι κάτι το οποίο είναι ψέμα, γιατί αν ο άλλος έχει την πρόθεση και έχει την περιέργεια και δεν ρωτά από καλό κίνητρο, να μην ρίχνουμε λέει και το Άγιο στους κίνες. Μήποτε στραφέντες μας διασχίσουν και ταλαιπωρηθούμε επειδή εμείς το κάναμε αυτό. Δεν λέμε για να ομολογήσουμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό, λέμε για λεπτομέρειες. Και αν κάποιος ρωτά συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, σημαίνει ότι δεν έχει ενδιαφέρον. Ακόμη και όταν ο Κύριος θεράπευσε τον τυφλό, το ρωτούσαν συνέχεια οι Φαρισαίοι, πες μας πώς έγινε, ξαναπες μας πώς έγινε. Αν βλέπεις κάποιος και ρωτά συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, δεν θέλει. Ενώ αν απλά δέχεται κάποιος, τότε να του απαντάμε. Και λέει και μια παραβολή. Είχε κάποιος άνθρωπος δύο γιους και λέει στον πρώτο, παιδί μου πήγαινε σήμερα να εργαστείς στο αμπέλι μου. Και αυτός του είπε έτσι ορθά κοφτά, δεν θέλω να πάω, δεν θέλω. Ύστερα όμως μετάνιωσε και είπε ότι για στάσου, είπα εγώ δεν θέλω να πάω στον πατέρα μου, αλλά για να το σκεφτώ. Μετάνιωσε, και ωραίο είναι να μετανιώνουμε και να κάνουμε το σωστό. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Θεός. Γιατί η μετάνοια δεν είναι εύκολο πράγμα. Νομίζουμε ότι είναι κάτι, πατάς ένα κουμπί και μετανιώνεις. Το θέμα είναι να μετανιώσουμε την καρδιά μου, να μετανιώσουμε ειλικρίνεια. Γι' αυτό να ζητάμε από το Κύριο να μας βοηθάει σε αυτό. Να μετανιώνουμε πραγματικά. Και η μετάνοια φαίνεται αν επιστρέφουμε και πάμε στο αμπέλι να δουλέψουμε, να το πω απλά. Κύριε, δώσ' μου μετάνοια έτσι ώστε να κάνω το θέλημά σου όπως εσύ το θες, όχι όπως εγώ σου είπα στην αρχή δεν θέλω. Τώρα αλλάζω. Και να αλλάζουμε, να μην είμαστε χρόνια και χρόνια ίδιοι και να μένουμε στις απόψεις μας, στις θεωρίες μας, το τι μας βολεύει, το τι κάνει ο άλλος, τι κάνουν οι πολλοί. Ποιος από εμάς ή οι περισσότεροι άνθρωποι λένε τι θα πει ο κόσμος. Σπάνια ακούω, πιστεύω κι εσείς το ίδιο, να πει κάποιος «Με νοιάζει τι θα πει ο Θεός». Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό από ανθρώπους? Οι πιο πολλοί νοιάζονται τι θα πει ο κόσμος. Γιατί να μην νοιαστώ τι θα πει ο Θεός? Για ποιο λόγο? Όταν βρεθώ στην αιωνιότητα θα μου πει ο κόσμος ή θα με βοηθήσει σε τίποτα? Ενώ άμα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός και τον υπολογίζω το Θεό, τότε θα είμαι ευλογημένος. Πήγε λοιπόν αυτός. Και πήγε και στο δεύτερο γιο και του είπε τα ίδια, πήγαινε να δουλέψεις, και εκείνος είπε «Ναι, θα πάω εγώ, ναι θα πάω». Αλλά τελικά δεν πήγε. Και εμείς, και εγώ έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση να λέω θα κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά να μην το κάνω. Δεν πρέπει τελικά να το κάνω? και αν δεν μπορώ να το κάνω, να ζητήσω βοήθεια από το Θεό και να το πω του Θεού, βοήθησέ με να το κάνω. Όχι να είμαστε μόνο λόγια, αλλά και πράξεις. Και αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι και ο Κύριος είναι οι πράξεις μας. Τελικά αυτός, ενώ έλεγε θα πάω, θα κάνω το θέλημά σου, θα, τελικά δεν το κάνει. Ποιος λοιπόν έκανε το θέλημα του Θεού, του Πατρός, λέγον ο πρώτος, που ενώ έλεγε όχι, μετά είπε ναι και πήγε. Αυτός έκανε το θέλημα του Πατρός. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, αλήθεια σας λέγω, και αυτά τα λέγει ο Χριστός, και ό,τι λέγει ο Χριστός είναι σωστό και τέλειο. Οι τελώνες και οι πόρνες πηγαίνουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού, διότι ήλθε σε σας ο Ιωάννης με οδό δικαιοσύνης και δεν πιστέψατε σε αυτόν. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες επίστεψαν εις αυτόν. Σεις δε ειδώντες δεν μεταμελήθετε. Και ύστερα και να πιστέψετε σε αυτόν. Ωραίο είναι ο άνθρωπος να αναγνωρίζει τα σφάλματά του, τις αμαρτίες του και να ταπεινώνεται μπροστά στον Κύριο. Ας το κάνουμε αυτό όλοι μας και μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε καλύτερα από τους δήθεν πιο αμαρτωλούς από μας, δηλαδή από τους κλέφτες, από τους τις πόρνες. Δεν ξέρουμε τι καρδιά έχει ο καθένας και ας μην είμαστε τυπικοί χριστιανοί και ας είμαστε ουσιαστικοί χριστιανοί όσο προλαβαίνουμε και ζούμε εδώ. Και εδώ λέει αυτή την παραβολή και αυτό το παράδειγμα για τους Φαρισαίους και τους ανθρώπους που είναι κοντά στο Θεό κατά τον τύπο, αλλά να μην είμαστε όπως είπαμε κατά τον τύπο, αλλά να είμαστε στην ουσία κοντά στον Κύριο. Και είπε κι άλλη παραβολή. Ήταν κάποιος άνθρωπος οικοδεσπότης, ώστις φύτευσε αμπελώνα και περιέβαλε σε αυτόν φραγμόν και έσκαψε σε αυτό λινό και οκοδόμησε πύργο. Δηλαδή δεν τους έδωσε ένα χωράφι το οποίο ήταν χάλια, το περιποιήθηκε και το έδωσε έτοιμο για να κάνει καρπό, πανέτοιμο. Και το άφησε σε αυτούς τους γεωργούς, το μίσθωσε και έφυγε. Και όταν επλησίασε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, γιατί αυτός ήταν το αφεντικό, αυτό ήταν το κτήμα και ζητάει ο Κύριος καρπό. Τι θα πει ζητάει καρπό? Έχει αναρωτηθεί κανείς από μας και τώρα που το ακούμε όλοι, ζητάει ο Κύριος από μένα καρπό ή το ζητάει μόνο από τους ποιμένες, από τους πρεσβυτέρους, από αυτούς που είναι σε κάποια θέση? Ζητάει από μένα καρπό ή ζητάει από κάποιους συγκεκριμένους? Ζητάει από όλους μας καρπό. Και ο καρπός είναι η αγία και καθαρή ζωή μας. Αν αγαπάμε, αν συγχωρούμε και αν πράττουμε το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο πραγματικός καρπός. Αλλά οι γεωργοί αυτοί έπιασαν τους δούλους, τους έδεραν, άλλους τους σκότωσαν, άλλους τους λιθοβόλησαν και στέγγει πάλι κι άλλους, περισσότερους από τους πρώτους. Και αντί να πούν, δεν φερθήκαμε καλά στους πρώτους, δεν τους φερθήκαμε καλά, κάναμε λάθος. Και δίνει ο Κύριος δεύτερη ευκαιρία. Και μου δίνει πάντα ο Κύριος την ευκαιρία να διορθωθώ. Θυμάμαι όταν πήγαν οι Φαρισαίοι να πούν στον Κύριο και φέραν μια γυναίκα που συνελήφθη επ' αυτοφόρο με χευωμένη και λέει, διέταξε ο Μωυσής αυτές οι γυναίκες να λιθοβολούνται, εσύ τι λέγεις? Δεν τους απάντησε άμεσα, καθόταν και έγραφε. Τους έδωσε κάποιο χρόνο να σκεφτούν τι πάνε να κάνουν, γιατί αυτό δείχνει μεγάλη σκληρότητα. Αλλά παρόλα αυτά δεν σκέφτηκαν. Ενώ είχαν την ευκαιρία να πούν τι πάμε να κάνουμε, πάμε να αδικήσουμε τη γυναίκα, γιατί δεν φέραν και τον άντρα και δεν φερθήκαν σωστά. Αλλά παρόλα αυτά δεν διορθώθηκαν. Και εδώ ξαναστέλνει ο Κύριος, παρατηρούμε ότι δεν λέει, αφού τους σκότωσαν αυτούς που έστειλαν, θα πάω και εγώ να τους τιμωρήσω. Δεν το λέει έτσι. Δίνει άλλη μια ευκαιρία. Πάλι λέει, απέστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους και έκαναν σε αυτούς τα ίδια. Τον ίδιο τρόπο φερθήκαν. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, θέλω συντραπή τον ιόν μου. Αλλά οι γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπαν προς αλλήλους, αυτός είναι ο κληρονόμος, λάτε να τον σκοτώσουμε και να κρατήσουμε την κληρονομία του. Και πιάσαντες αυτόν εξέβωνον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Μακροθυμεί ο Κύριος για μας και μας δίνει πάντα ευκαιρία. Ας εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Κύριος για να διορθωθούμε και όχι να είμαστε ίδιοι, ίδιοι και ίδιοι και ίδιοι, μέχρι πότε. Και εδώ το σκότωσαν αυτόν και όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους? Και την ερώτηση του κάνει, τι κάνει στους Φαρισαίους και στους αρχιερείς. Και τι απαντάνε οι αρχιερείς? Λέγωσε προς αυτόν, τους κακούς κακώς θα τους καταστρέψει. Απάντησαν σωστά. Και τον Αμπελώνα θέλει μισθώσει σε άλλους γεωργούς ή την εστέλουση αποδώσει σε αυτόν τους καρπούς στον καιρό αυτόν. Ας κάνουμε το θέλημα του Θεού όσο έχουμε ευκαιρία, γιατί κανείς από μας δεν ξέρει αν αύριο θα ζει. Είναι τρομερό αν αναλογιστούμε ότι κανείς από μας δεν ξέρει αύριο αν θα ζει. Και κάνουμε σχέδια και τα βάζουμε με ανθρώπους, τα βάζουμε και με το Θεό. Και παρόλα αυτά δεν ξέρουμε αν αύριο θα ζούμε, που είναι βασικό. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές ότι ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ενώ εσείς είστε οικοδομούντες και ήρθε ο Χριστός που είναι η πέτρα και ο βράχος, τον απεδοκιμάσατε. Αυτός έγινε κεφαλή γωνίας, παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή στα μάτια σας. Δια τούτο λέγω προς εσάς ότι θέλει αφαιρεθεί από εσάς η Βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνων τους καρπούς αυτής. Και ως της πέσει επί των λίθων τούτο θέλει συντριφθεί, εις όντι να δε επιπέσει θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Και ακούσαν τες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι λέγει για αυτούς και ζητούντες να πιάσουσιν αυτόν, εποβήθησαν τους όχλους, επειδή ο όχλος είχε αυτόν σαν προφήτη. Ενώ θα έλεγα με ελέγχει ο Κύριος, εγώ αντί να πω Καλά τα λέει, δεν κάνω καλά, δεν φέρομαι καλά. Να αλλάξω, να διορθωθώ. Αυτοί αντί να πούν μας ελέγχει, με το είπε και με καλό τρόπο, με παραβολές, να καταλάβουμε ότι δεν πάμε καλά, δεν σκεπτόμαστε σωστά. Να αλλάξουμε, αυτοί εναντιώθηκαν. Και μακάρι να μην εναντιωνόμαστε στο θέλημα του Θεού και να μας βοηθήσει όλος ο Κύριος, έτσι ώστε να λέμε εγώ φταίω και όχι ο άλλος. Και όσο πιο πολλές φορές λέω εγώ φταίω, τόσο πιο πολλές φορές πάω περισσότερο κοντά στο Θεό και διορθώνομαι κιόλας.